Kuuntelette kanavaa 93,7 MHz ja Villekin löytyi tuolta pihamalta ja oli tullut sitten ukrainalaisen taksikuskin kanssa paikan päälle tuota.
Georgialaisen.
Georgialainen. Tervetuloa vaan Ville aamulähetykseen. Mites tuota auto näyttää, saatko kuntoon?
Niin, no se nyt jäi sinne, että katsotaan tuossa parin tunnin päästä, että miten käy.
Niin, puhu vähän kauempaa, vähän särkeä just tuota, kiitoksia. Miten sulla on nyt mennyt tämä vuosi, kun sait pienen apurahan ja saanut kirjoitella rauhassa?
No, kirjoja on tosiaan tullut, että nyt itse asiassa eilen tuli viimeisin kirja. Semmoinen lasten, mitä se nyt sanoisi, semmoinen, no sanotaanko 8-12-vuotiaille suurin piirtein tarkoitettu semmoinen professori Pisterihin hullu maailmanjärjestys niminen kirja, joka se on vähän tämmöinen steampunk-henkinen, että se sijoittuu tai käyttää tämmöistä niin kuin tavallaan vanhahtavaa maailmaa hyväkseen, mutta siinä ei oikeastaan määritellä niin kuin aikakautta. Siellä on kaikkea tämmöistä hirveän paljon metalliputkia ja peililaseja ja hassuja hattuja ja muuta. Ja se tuli tosiaan eilen kuriri toi. Ja tänäänkin pitäisi tulla itse asiassa kirja. Tulee tätä romaania, jota olen 8 vuotta kirjoittanut. Luumun polte, kummerus pitäisi lähettää sen, tai siis saada perille tänään. Se on semmoinen 350-sivuinen romaani 2000-luvun alun Serbiasta.
No kyllä se sitten on ollut ahkerana liikkeellä kynän kanssa.
Niin, kyllä tässä tosiaan viime vuonna tuli 9 kirjaa ja tänä vuonna näyttäisi tuleva 6 tai 7, että kyllä se, sanotaanko, että yleensä siis kirjailija julkaisee kerran 2 vuodessa, siis 1 kirja 2 vuodessa, niin kyllä tässä niin poikkeuksellinen tahti on käynnissä.
Niin, kun sä kävit täällä kerran, niin sä kerroit, että sä kirjoitat niin kuin monta kirjaa samanaikaisesti.
Joo, kyllä.
Että sulla, se on kyllä, eikö siinä pää meinaa mennä hajalle välillä?
Siihen varmaan liittyy se, että kun mä oon toiminut niin monta vuotta kustannustoimittajana, että mä oon tavallaan käsitellyt niin kuin monen muun ihmisen tekstejä samaan aikaan rinnakkain, niin se varmaan jotakin tässä viimeisen 17 vuoden aikana niin kuin liuottanut mun aivot semmoiseen muotoon, että mä pystyn tekemään sillä lailla.
Liuottanut vai?
No vaikka.
Oli kauniisti sanottu. Sitten sä kirjoitit sinne myöskin lehteen juttua, ja mä en ole sitä juttua pystynyt lukemaan, kun se oli niin pienellä niin näin vaan otsikot ja aika kriittistä tekstiä tästä mitä täällä sitten instituutin ja tältä osalta oli.
Niin, mä otin sen varmuuden vuoksi mukaan.
Niin.
Tämä on tämmöinen näkökulmajuttu ilmestynyt Kulttuurivihkot-lehdessä tämän vuoden tämmöisessä Viro-spesiaalissa. Ja se nyt lähinnä käsittelee sitä, että mä olen tässä haastatellutkin useampia suomalaistaiteilijoita Virossa, ja kenelläkään ei tunnu oikein olevan minkäänlaista suhdetta niin kuin paikalliseen Suomen kulttuuriinstituuttiin. Ja se tuntuu tavallaan ihmeelliseltä, että kuinka voi olla, että on käytännössä kaikki suomalaistaiteilijat Virossa, niin tuntevat tavallaan olevansa sen kuvion ulkopuolella, että mitä oikeastaan, mä käsittelen tässä toki, että mitä instituutti niin kuin virallisesti tekee, mutta se niin kuin näyttäytyy, mitä pidemmälle tai syvemmälle siihen menee, niin se näyttäytyy siltä, että se lähinnä niin kuin pyörittää itseään, eli se rakenne pyörii sen ympärillä, että hankitaan rahoitusta itselleen, että pystytään hankkimaan lisää rahoitusta.
Niin, kirjoitat näin, että Viron suomalaisen kulttuuripolitiikan umpikuja ulkomailla toimivien kulttuuri- ja diplomatia lähettiläiden työ näyttäytyy paikalliselle ulkosuomalaiselle tehottomana ja näkymättömänä rakenteena, joka pyörittää lähinnä itseään. Se on aika kovasti sanottu, kyllä.
Niin, no sitä tietenkin täytyy miettiä, että mitä tarkoitusta varten tämmöinen instituutti on olemassa, että ketä sen on tarkoitus palvella. Että tuolla Suomessa toimiva vastaava virolaisten pyörittämä instituutti, niin se tekee hyvinkin paljon tämmöistä niin kuin kirjallisuuden ja kulttuurin eteen näkyvää työtä. Julkaisee muun muassa tämmöistä Nipernaatti-antologiaa, tämmöistä kirjaa, niin kuin vuosikirjaa, jossa esitellään niin kuin kymmenisen virolaiskirjailijaa suomeksi suomalaiselle yleisölle, ja sitä jaetaan ilmaiseksi sitä kirjaa. Ja tämmöistä niin kun työtä taas ei sitten oikein hirveästi näy tällä puolella, vaikka Suomen Viro-instituutin rahoitus on niin kun hyvinkin paljon suurempi kuin tämän virolaisten vastaavan Suomessa.
Niin, täällä oli nyt vaihdoksia myöskin olemassa, että uusia henkilöitä on tullut tänne ja,
joo,
ja tällä tavalla, että oli meillä kyllä haastattelussa täällä ja meidän yhteistyö on ollut myöskin aika vähäistä, se täytyy sanoa radion kanssa, että aina kun on pyydetty jotakin, että voitteko julkaista jotakin tai tällä tavalla näitä kielipiirejä ja muita, niin mitä siellä sitten on harjoitettu, niin niitä tietysti hyvin mielellään ollaan julkaistu, eikä meillä olisi mitään vasta isompaa yhteistyötä, että kyllä radiokin on sellainen väline, että senkin kautta voi tehdä kaikenlaista. Ja, mutta
niin mä kuuntelin sen Karoliina Korpilahden haastattelun, tämä uuden ohjelmajohtajan haastattelun,
niin.
Haastattelit häntä täällä viime vuoden lopussa, ja hän tiivistää tämän instituutin tehtävän tällaiseksi, että tehtävän on edistää suomalaista taidetta, sen kansainvälistymistä, suomalaista kulttuuria laajemmin, suomalaista tutkimusta. Viron instituutilla on erityistehtävä edistää suomen kieltä. No, jos Viron instituutilla on niin kuin erityistehtävä edistää suomen kieltä ja edistää suomalaista taidetta, sen kansainvälistymistä laajemmin erityisesti Virossa, niin on sinänsä vähän ihmeellistä, että suomalainen kirjailija eikä muutkaan suomalaiskirjailijat Virossa asuvat, niin eivät niin kuin tee käytännössä minkäänlaista yhteistyötä instituutin kanssa. Luulisin, että tämä nyt olisi niin kuin kaikista lähimpänä sitä, mitä hän määrittelee tämän niin kuin heidän tehtävänsä.
No eikö sulla sitten ole ollut kontakteja sinne? Tai...
No mä toki tunnen tämän väistyneen henkilöstön, siis niin kuin johtajan ja ohjelmajohtajan ja muutenkin instituutin väkeä. Mä olen ollut kerran edellisen johtajan aikana, olin Tartossa tässä heidän kirjastossaan esiintymässä, mutta se on ainut kerta, kun mulla on ollut käytännössä minkäänlaista yhteistyötä instituutin kanssa. Ja mä oon asunut täällä kuitenkin jo 5 vuotta, tai 5,5 vuotta. Ja on se nyt sinänsä vähän, siis tämä on vaan niin kuin esimerkki, että mä nyt yhtään purnaa sitä, että mun pitäisi just saada niin kuin jotain niin kuin erityiskohtelua, vaan käytän niin kuin esimerkkinä. Mut tässä mun kirjoituksessa mä luettelen 5 muuta taiteilijaa, ja heillä on kaikilla samanlainen, ja yhden filosofin vielä. Heillä kaikilla on samanlainen kokemus.
Kirjoititko sä radiosta jotain sinne?
Mä lainasin sulta näkemystä. Suomenkielisen paikallisradion nokkamies kertoo, ettei radiolla ole ollut minkäänlaista yhteistyötä instituutin kanssa. Pyydetyt tiedotusasiat olemme tiedottaneet, mutta muuten yhteistyö on nollatasolla. Kalle Tapio Reini SSS-radiosta kertoo.
Niin, ja haastatteluissa mainitsin niistä, että 2 kertaa edellinen johtaja joka siellä oli, niin oli meidän haastattelussa, ja nyt tämä uusi henkilö oli Hanno Tombergin ohjelmassa. Että.
Niin, no se on tavallaan se haastatteleminen on niin. Tietenkin eri asia, että sehän kuuluu niin kuin journalistin tehtäviin,
niin,
että se
aivan
varsinaisesti on mitään yhteistyötä.
Ei sen enempää, että kyllä se ihan totta on.
Ja. Mutta tässä on niin kuin mun mielestä esimerkiksi Viljandissa asuva suomalaisfilosofi, hänen vastauksensa tähän kysymykseen, että minkälaista, että onko ollut yhteistyötä instituutin kanssa, niin hänen vastauksensa oli mun mielestä aika kuvaava, että instituutin työ ei ole tuttua, vaikka työskentelin taannoin Suomen Pariisin instituutissa. Se, että en tiedä Viron instituutista mitään, kertonee sen toiminnasta tai toimimattomuudesta jotakin. Ja hän on kuitenkin siis niin kuin entinen kulttuuriinstituutin työntekijä Pariisissa kylläkin, mutta kuitenkin.
Niin.
Ja samalla lailla kirjailija Eveliina Talvitie sanoi, että mulle on muodostunut käsitys, etteivät Virossa elävät suomalaiset taiteilijat ole Suomen Viron instituutin agendalla lainkaan. En usko, että sieltä päin yritetään verkostoitua suomalaistaiteilijoihin. Mun mielikuvissa instituutti toimii tasolla, jossa olennaisinta on loppaus ja keskustelu yhteiskunnallisten päättäjien suuntaan. Olin instituuttiin yhteydessä, kun muutimme Tallinnaan. Lähinnä ajatuksena oli esittäytyä, mutta asia ei edennyt mihinkään. Olen vieraillut Pariisin, Tukholman ja Pietarin instituuteissa, ja siellä kokemus on ollut toisenlainen.
Aika kovaa tekstiä tuntuu olevan, ja tämä nyt ei oikeastaan instituuttiin liity, mutta se suhtautuminen tuntuu olevan täällä asuviin suomalaisiin aika omituinen, etten sanoisi. Joskus aikanaan, kun yritettiin saada, nyt kun suomen kielestä puhutaan, ja ei siis tämän lähetystä neuvoksen aikana, vaan edellisen aikana, niin maalaajuista suomalaista ohjelmaa lävitse, niin että jos saataisiin vähän jotain tukea, siis ei rahallista tukea, vaan moraalista tukea, niin siellä ilmoitettiin, että silloin se Marjonäkin toimesta, että ei he voi tällaista millään tavalla tukea radiotoimintaa, ja mehän oltiin silloin ihan pieni, ja nyt ollaan kasvettu ja kuuntelijaluvut on kasvaneet, ja saatiin sitten kuitenkin Radio Kukkuun silloin aikanaan tämä meidän Radio Talsinki-ohjelma esille, ja yli 2 vuotta pidettiin top ykkössijaa, että virolaisiakin kuuntelijoita kiinnosti, mitä me puhutaan ja mistä me puhutaan suomalaisin silmin, mitä me nähdään täällä, ja niin mä oon ihmetellyt sitä, että mä ymmärrän, siis lähetystehtävä on tiedottaa tietysti tänne virolaisten suuntaan ja Suomen suuntaan ulkoministeriölle, mitä tässä maassa tapahtuu, mutta jotenkin tämä suhtautuminen, niin miten se sanoisi, se on meihin suomalaisiin nähden, jotka täällä asuu, niin aika umpimielistä ollut tietyllä tasolla. Tosin meillä on ollut lähettiläs, joka on nyt ihan todella ammattitaitoisen tuntunut ihminen ja muuta, niin haastatteluissa ja sillä tavalla, mutta joku siellä nyt mättää tällä hetkellä, niin kuin näiden taiteilijoidenkin osalta. Että.
Niin, joo, täytyy sanoa, että sekä Viron Suomen suurlähetystön että Viron Suomen instituutin, siis Suomessa sijaitsevien Viron tasavallan toimijoiden kanssa mulla on erittäin lämpimät välit,
niin.
Mutta mulla ei ole käytännössä minkäänlaisia suhteita tällä hetkellä niin Virossa toimiviin Suomen valtion edustajiin. Musta se on kyllä hämmentävä tilanne.
No on se sillä tavalla, siellä on ihan mukavia ja päteviä ihmisiä ja sillä tavalla, mutta tuntuu siltä, että se on se tietty puntti, joka pyörii sitten tosiaan oma itsensä ympärille ja sitten muutamia, jotka on niin kuin hyväksytty tavallaan ja toiset jätetään sitten ulos ja samat asiat pyörii koko ajan ei tule mitään semmoista uutta. No ajatellaanpa radioa kulttuurivälineenä, niin esimerkiksi runot, kuunnelmat, kaikki tietysti meitäkin kiinnostaisi ja kaikki tämmöinen, mikä ja ollaan tuotu kyllä esille aina, kun ollaan pystytty, niin niin myöskin, niin kuin hyvin itsekin tiedät, niin meille on aina tervetullut kertomaan kaikista asioista ja kirjoista ja mistä hyvänsä. Niitäkin on ollut liian vähän, että kirjailijat ei ole myöskään löytänyt radio. Mä katson meidän näkökulmasta tätä asiaa, että enemmän voitaisiin hyödyntää myöskin radioa tässä asiassa. Mutta ei millään tavalla ainakaan suljeta sitä pois. Että
niin, niin.
Nämä pitäisi enemmän tehdä joka suuntaan yhteistyötä. En itsekään tarkoita, että nyt täytyisi nostaa tuota meitä esille tai jotain niin enemmän. Niin kuin itsekin sanoit, että ei se ole tästä kiinni.
Niin, mä mietin sitä tässä tekstissä niin kun yksi oikeastaan ajatus, joka ei ole uusi ajatus, mutta nostan uudestaan esille, että entinen ulkoministeri ja pääministeri Alexander Stubb ehdotti aikanaan, että pitäisi iso osa suurlähetystöistä sulkea ja vaihtaa tällaiseen niin kuin läppäridiplomaatin töihin, että suurlähettiläistä ja muista niin kuin eri maissa sijaitsevista diplomaateista, he toimisivat niin kuin vuokra-asunnosta ja tekisivät työnsä niin kuin tavallaan mobiilisti liikkuen, että ei olisi mitään tämmöisiä niin kuin isoja lähetystörakennuksia tai tämmöisiä niin kuin raskaampia rakenteita, vaan että kaikki niin kuin tehtäisiin kevyemmin. Et mä mietin, että onko tämmöinen niin kuin kulttuuriinstituutti rakenne niin kuin instituutiona, niin onko sekin vanhentunut, että pitäisikö sitä alkaa miettiä niin, että Suomella olisi eri maissa tämmöisiä niin kuin liikkuvia tuottajia, jotka tavallaan niin kuin hoitaa niitä asioita, jotka pystyy tavallaan niin kuin vaikka parikin ihmistä Virossa, jotka pystyy niin kuin tavallaan hoitamaan sekä edustussuhteet ja samaan aikaan pystyy tavallaan niin kuin toimimaan sen, tuomaan niin kuin sitä suomalaista kulttuuria esiin niin kuin tuottamalla tapahtumia tai näyttelyitä tai mitä ikinä tulee mieleenkin. Niin mä luulen, että se olisi niin kuin hirveän paljon toimivampaa ja myös halvempaa.
Onhan niitä nyt kritisoitu ja siellä kaikenlaista on tapahtunut. Onhan se semmoinen hierarkinen juttu. Nyt käytiin Ruotsin lähetystössä täällä Virossa tutustumassa ja oli tuota ruotsinkielisen yletoimittaja Gustav Anttel oli mun kanssa, kun mä ajattelin, että hän puhuu ruotsia, kun itse en puhu ruotsia ja englantikaan ei ole mikään loistava, niin ajattelin, otin mukaan, mutta silloin se lähettilään vaimo oli Suomesta Loviisasta kotosi, että ei olisi sillä tavalla tarvinnut, mutta niin kun ajattelee sitä, niin kysyin sitten, että mistä te esimerkiksi otatte nämä ruokajutut ja käytte syömässä, niin lähettilään vaimo teki ruuat ja catering-palvelut ostettiin ulkoa. Se rakenne on hieno talo siellä vanhassa kaupungissa ja Ruotsinkin lähetystöllä, niin, mutta se on paljon kevyempi. Ei siellä ole niin kuin kokkeja eikä tällaisia. Tietysti siellä sitten varmasti on palvelut, ostetaan ulkoa nämä siivouspalvelut ja kaikki muutkin jutut, mutta kyllä se paljon kevyempi on kuin Suomen oma.
Niin.
Et näin on vaan.
No tällaiseen suuntaan varmaan olisi järkevä mennä monessakin paikassa. Jokainen asia tietenkin täytyy erikseen, ei voi mitään niin kuin yleislinjaa vetää, että on vaikea. Jos ajattelee noin niin kuin ihan tärkeimmät niin kuin ulkomaanpolitiikan ja diplomatian kannalta niin kuin tärkeimmät pääasemat on pitkään ollut Lonto, en tiedä mitä nyt Brexitin jälkeen tapahtuu, mutta just Pariisi ja Bryssel, niin Washington, tällaiset paikat, niin varmaan niissä ehkä saattaa olla sen verran niin kuin tarvettakin henkilökunnalle, että semmoinen on ihan hyvä olla. Mutta jos nyt ajattelee jotain Meksikoa, niin onko se välttämätöntä, että siellä, mä en nyt muista, oliko Meksiko just se esimerkki, jossa oli ihan niin kuin kiinteä suurlähetystö, mutta onko se niin kuin tarpeellista sitten?
Niin. Tietysti sieltä tulee kova meteli, että näin ja näin paljon tehdään töitä ja tätä ja tätä tehdään. Ja tuota, ei kukaan väitä, että nämä ihmiset olisi ahkeria, mutta eikä hekään näille perusrakenteille mitään voi. Että, tällä tavalla kun on pyöritty, mutta se juuri se, että pitäisi ehkä välillä tarkistella, että onko se nykyaikaa. Nyt on menty paljon eteenpäin just näillä, niin kuin esimerkiksi firmat tekee videoneuvotteluita ja kaikkia muita tällaisia, että nykytekniikka mahdollistaa niin paljon enemmän näitä asioita.
Kyllä.
Samalla tavalla kuin radiot kehittyy koko ajan, että meillekin tulee ohjelmia mistä vaan ja tuota, yhteyksiä saadaan puhelimilla ja haastatteluja ja kaikenlaisia asioita. Että
mä voisin itse asiassa pikkasen tätä mainostaa muutenkin tätä lehteä, että
joo,
kyseinen kerro. Numero, niin kun mä tässä kirjoitin tästä semmoisen neljäsosan tästä lehdestä, niin tutkiskelin tämmöistä asiaa, tässä on siis tämmöinen pitkä essee nimeltä Onko Virossa vasemmistoa, ja aloitin sen sillä, että käyn Georgi Böstroffin muistomerkillä Maartussa. Böstrov oli tämmöinen niin kuin Viron vasakpartein käytännössä ainut merkittävä poliitikko sen jälkeen, kun vasakpartei on oikeastaan niin kuin perustettu Neuvostoliiton tai tuon Viron kommunistisen puolueen niin kuin haudalle tai sen
jälkimaininkeihin.
Niin se, no se on niin kuin tavallaan sen puolueen perillinen. Onhan se olemassa vieläkin, mutta ei sillä taida olla kuin parisataa hassua jäsentä. Ja tämä Böstrov oli tosiaan tuon Maartun kaupunginjohtaja vuodesta 88 vuoteen 93 ja sen jälkeen vuodesta 96 kuolemaan sen asti 2015. Ja se oli semmoinen oikein, siis melkein diktaattori siinä pikkukaupungissa. Ja se on hassu, että tällä kyseisellä vasemmistopuolueella ei sitten niinku muita varsinaisia niinku poliittisia päättäjiä sitten enää ollutkaan. Että hän oli ainut, mutta hän oli sitten niinku omassa pikkukunnassaan niinku diktaattori.
Hieno tilanne.
Niin, no mä kävin vähän katsomassa sitä ja pohdiskelin sitä, että tässä on niinku tämä Viron kommunistien niin kuin viimeinen muistomerkki sitten, että kun he halusivat näköjään vuonna 2015, kun hän kuoli, niin pistää sinne oikein muistomerkin tälle viimeiselle kommunistille. Ja sen jälkeen sitten keskusta on hallinnut sitäkin kuntaa. Et siihen jäi sitten se. Mutta mä kyselen niin kuin muun muassa vihreiden puheenjohtaja Zuzu Ismailovalta hänen näkemyksiään ja muuten käyn läpi sitä, että onko Virossa minkäänlaista vasemmistoa. Ja kyllä sitten niin aika suuri osa poliitikoista niin kuin kokee, että se vasemmistosana on semmoinen, että sitä ei ehkä käytetä. Että jos sitä vasemmistoa tavallaan etsii, niin sitä löytyy sitten niin kuin keskustasta ja sosiaalidemokraateista pikkasen niin kuin poliittisessa mielessä, että keskustasta nyt tietenkin löytyy tämmöisiä, niin kuin, jos nyt ajattelee vaikka Savisaaren tämmöisiä populistisia visioita, vaikka tästä ilmaisesta joukkoliikenteestä, mikä nyt voisi ajatella, että se on vasemmistolainen idea, mutta se nyt on osoittautunut myös niin kuin vahvasti yrityksiä tukevaksi, että se on varmaan ollut ihan niin kuin hyväkin ratkaisu loppujen lopuksi. Ja mutta sitten on tietenkin toisenkinlaisia, että Savisaarehan myös rakennutti sen kaupungin oman ruokakaupan Lasnamäelle, tämän Linnapootin, niin kuin tavallaan sosialistisen ruokakaupan. Tallinnan kaupunki omisti. Ja mä muistan, että mä kävin silloin, kun se avattiin niin siellä, ja silloin tomaatit maksoi tosiaan joku 50 senttiä kilo. Et ne oli vähän halvempia kuin muualla. Mutta aika nopeasti ne tasaantui ne hinnat, ja nyt se on vaan semmoinen niin kuin vähän ankea kauppa, jossa on, voi olla ehkä niin kuin 5% halvemmat hinnat kuin muissa kaupoissa, mutta ei sen enempää. Mutta siellä se jököttää vielä, että en mä ymmärrä, että miksi sitä ei ole kuopattu jo. Se muutenkin muuten muistuttaa ihan tuommoista neukkukauppaa, että siellä on niinku palvelutiskit, että sieltä ei voi mitään käydä niinku noukki, ei edes voi leipä, tai leipäpussia, että se niinku täytyy pyytää aina kaikki sieltä niinku tiskin takaa.
Mutta onko semmoinen sosialistinen ynsee-palvelu myöskin siirretty?
On, totta kai, mutta sehän nyt kaikki on muuallakin.
Että mitäs tänne tulit häiritsemään meitä?
No, joka kerta kun menee maksimaan, niin saa sitä samaa palvelua. Melkein muissakin kaupoissa. Täytyy olla aika erikoinen ruokakauppa Virossa, että ei saisi huonoa palvelua.
Niin. Mut me ollaan ilmeisesti, nyt tulee muuten jo 21 vuotta kohta, kun mä oon täällä ollut, niin siihen on niin tottunut, mutta mä muistan silloin, kun mä tulin tänne, niin yritin ostaa pyykkikoria ja sellaista muovista, ja oltiin siellä vaimon kanssa ostamassa sitä, niin kaksi myyjää puhuu vaan keskenään, eikä kiinnittänyt mitään huomioon, ja hyppäsin sinne tiskin toiselle puolelle, ja sanoin, että mä haluaisin ostaa tämän korin, niin sitten tuli kauhean tuota meteli, että ei tänne saa tulla ottamaan itse niitä koreja. Mutta nyt tähän kaikki on niin tottunut, että sinua kohtaan ollaan niin välillä. Se riippuu vähän päivästä, että minkälainen päivä on asiakaspalvelijalla. Jos sinulla on hyvä päivä, niin saattaa saada ihan hyvääkin palvelua, mutta sitten voi tulla ihan uskomattoman huonoa palvelua. Että se on vähän tuurista kiinni.
Niin, kyllä se hymyn saaminen niin kun ruokakaupan kassalta, niin se on kyllä niin harvinaislaatuista, että sitten tulee hyvä mieli oikein.
Niin, tuplaa hyvä mieli.
Niin, että kyllä se noissa niin kuin kahviloissa ja muissa, että niissä alkaa olla jo sen verran koulutetumpaa väkeä, että siellä on niin kuin palvelu, varsinkin mitä nyt keskustampaa menee, niin sen parempaa se palvelu on. Ei se nyt niin kuin tuolla meillä Koplissa päin nyt, Koplin jossain kuppilassa, niin välttämättä niin kauhean ihmeellistä se palvelu, mutta kyllä se tuo vanhassa kaupungissa tietenkin on ihan semmoista kuin Suomessakin, että ei siinä hirveästi eroa ole. Mutta ruokakaupoissa, se nyt tietenkin osittain voi sanoa, että se johtuu siitäkin, että siellä nyt on vaan niin surkeat palkat, että
ei paljon hymyilytä.
No ei, jos olisin maksiman kassalla, niin ei muakaan hymyilyttäisi kyllä hirveän paljon.
Niin, usko se. Mites sä oot nyt aika tuore isäkin, mites sun lapsi joko puhuu molempia kieliä, viroa ja suomea?
Kyllä, se ihan hyvin rääkii, että se on vironkielisessä päiväkodissa ja siellä ihan pärjää muiden lasten kanssa varsin hyvin. Vaihtaa lennosta kieltä ihan pätevästi. Meillähän molemmat vanhemmat on suomalaisia, niin meillä ei kotona puhuta viroa muuta kuin, no ehkä joskus vähän kokeillaan, että mitäs niitä oppia on mennyt perille. Ja siinähän isikin oppii samaan aikaan kuin poika, että ei mullakaan mikään ihan loistava vielä on viron kieli, mutta kyllähän mä pystyn kaikki asiani hoitamaan jo.
Niin. Mehän sovittiin myöskin, kun minullahan on virolainen vaimo, että me puhutaan keskenään suomea, että pojat oppii suomea ja molemmat puhuukin ihan samalla tavalla vaihtavat kieltä. Ja sitten tietysti koulussa on englanti vielä tullut siihen lisäksi, niin se oli hyvä päätös, mutta se mikä tässä ihmetytti, kun poika lähti armeijaan, tuonne Viron armeijaan, niin Suomesta tuli sitten virolaisten vanhempien lapsia, jotka on syntynyt Suomessa ja kasvanut Suomessa, ja he eivät puhunut sitten viroa yhtään, että ilmeisesti ne puhuu kotonakin suomea virolaiset keskenään, että heitä oli aika montakin sellaista, ja poika toimi siellä sitten tulkkina alkuun, kun ne eivät saaneet mitään selvää, että mitä määräyksiä tulee sillä tavalla, niin se jotenkin tuntui ihmeelliseltä, että virolaisten vanhempien lapset ei puhu, vaikka he asuukin Suomessa, niin keskenään omaa äidinkieltä. Niin, mutta onhan näitä esimerkkejä.
Niin.
Eikä se nyt tietysti ole kuin joku yksittäistapaukset, mutta niitä oli nyt ainakin siellä muutama.
Se voi olla tietenkin, että siinä on ajateltu niin, että pyritään varmistamaan se, että se suomen kieli niin kuin opitaan mahdollisimman hyvin, mutta siinä voi olla, että siinä ei ole ehkä oltu tietoisia semmoisista tutkimuksista, että se nimenomaan vahvistaa vaan niitä kieliä, että jos pystyy lapsuudessa tavallaan niin kuin omaksumaan toisen kielen, niin se ei ole niin kuin siltä toiselta kieleltä pois lainkaan, vaan se vahvistaa sitä, koska ne, silloin se pää niin kuin tavallaan kehittyy lukemaan kahta tai ymmärtämään kahta kieltä ja niiden rakenteita, jolloin ne kielen rakenteet tulee niin kuin yksinkertaisemmaksi.
Hauska tapaus oli silloin, kun vanhempi poikamme, joka nyt täyttää parikymmentä ihan pari päivän päästä, niin oli lastentarhassa ja hänet haluttiin laittaa puhepedagogille, kun siellä ihmeteltiin, että miten tällä lapsella on tällaiset nämä sanat, että puhepedagogi sanoi, että hän ei koskaan kuullut, että lapsi puhuisi tuolla tavalla viroa esti kieltä, että kaikki sanojen loput ja muut, ne on ihan kummalliset. Ja tämä puhepedagogi itse, eli jostain tuolta Itä-Virumaalta kotoisin, eikä kukaan ollut kertonut hänelle, että on kysymys kaksikielisestä lapsesta. Mm. Oli aika vihainen sitten, kun kuuli tämän jutun, että loppui se ihmettely. Että, mutta sitten ne tuli, kun kaksi kieltä tulee samaan aikaan, niin siellä pienenä, niin molemmat kielet oli vähän sitten sekaisin, mutta enää ei ole.
Niin. No toki siinä vaiheessa, mutta niin. Ei siinä pitkään mene, kun ne erottuu toisistaan.
Niin. Ja tuleeko sitten teidän pojan lauseisiin kahta kieltä?
Kyllä niitä välillä tulee, mutta mun mielestä aika hyvinkin hän pystyy niinku erottamaan ne. Että se varmaan johtuu siitä, että kun hän puhuu kuitenkin hoitotädin ja muiden lasten kanssa niinku viroa ja sitten vanhempien kanssa suomea, niin hän varmaan sillä lailla pystyy niinku erottamaan ne kielet. Että se tavallaan niin kuin rakentuu eri laatikoihin. Mutta tuleehan niitä välillä siis joitain sanoja, joita sanotaanko vaikka niin, että jos hän ei tiedä jotain sanaa suomeksi, minkä hän on kuullut viroksi, hän ymmärtää, mitä se tarkoittaa, niin tällaisessa tilanteessa hän käyttää sitä virolaista sanaa.
Mutta välillä tässä unohtaa itsekin, että mikä on joku sana suomeksi.
Niin, näinkin on jo.
Että se on aika metkaa.
Mutta se on kyllä mulle paljon fataalimpaa, että on se sullekin tavallaan, mutta, mutta radiossa sentään sallitaan semmoinen, mutta jos on kirjailija, niin sitten se on kyllä aika paha paikka, jos ei muista sitä suomenkielistä.
Mutta tässä on niin kuin joka päivä sillä tavalla, kun virolaisten kanssa ja virolaisia haastattelee, jotka puhuu suomea, sitten he ei muista jotakin sanaa. Ja sitten täytyisi niin kuin sadasosa sekunnissa keksiä se suomalainen sana, joka liittyy siihen tiettyyn lauseeseen, mitä hän sanoo, olkoon sitten kuka hyvänsä. Niin tulee hauskoja tilanteita, kun ei löydä päästään sitä sanaa, että mikä se sana sitten oikein olikaan. Ja sitten tietysti se tulee se sana sieltä, mutta sellaisessa nopeassa keskustelussa, niin siinä on aina vähän hakemista. Että toisen kautta se on hyvä omalle päälle, ettei dementoidu. Tätä joutuu ajattelemaan niitä.
Niin, se on vähän niin kuin sudokua tekisi.
Niin, näin se on. Mutta ihan hauskaa on sillä tavalla kuunnella välillä, kun Tomperkin Hannu tekee ohjelmia täällä. Ja hänellä on tietysti virolaisia vieraita ja suomalaisia vieraita molempia, niin kun kaksi virolaista puhuu suomea keskenään meillä radiossa, niin se on, en koskaan korjaa mitään täältä sivusta, ainoastaan silloin, jos pyydetään apua, niin etten lähde elvistelemään.
Sehän on hyvin kiinnostavaa kyllä.
Että... Niin, kiinnostavaa kuunneltavaa. Niin. Näin se on. Mihin sun kirjat nyt sitten myyntiin menee, että mitä kautta verkossa tietysti voi ostaa? Ja...
Kyllähän ne kaikkiin suomalaisiin hyvin varustettuihin kirjakauppoihin menee. Että mutta tota, virassa voi olla hankalampi sitten. En tiedä, välillä joitain mun kirjoja saa tuolta Virukeskuksen Raffa-raamatusta. Lastenkirjoja saa aika hyvinkin, että siellä oli jossain vaiheessa jopa mulla oma hylly, semmoinen pikkuinen hylly, tota, olisiko siinä ollut sitten 7 kirjaa. Mutta ne oli siis vironkielisiä, että tota, suomenkielisiä silloin tällöin sattuu olemaan siellä. Tätä varmaan tätä Eesti on my mindia löytyy. Se oli, mä kirjoitin, tai julkaisin viime vuoden lopussa semmoisen aika paksun tota, kirjan, jonka nimi oli siis Eesti on my mind, 100 askelta Viron suomalaisen kanssa. Ja se kertoo oikeastaan sen kaiken siitä 5 vuodesta, mitä mä täällä on ollut ja mitä mä oon niin kuin oppinut Virosta. Että mä kierrän siinä koko maan mun romumersullani, joka nyt on siellä korjaamolla, ja tota, opettelen tavallaan virolaista kulttuuria. Ja kerron sitten siitä, että miten mä näen sen. Et se on, kun usein on niin, että tämmöiset matkaoppaat ja muut, niin ne kirjoitetaan kuitenkin niinku tämmöisestä turistin näkökulmasta, tai sitten historioitsijan näkökulmasta tai tutkijan näkökulmasta, niin se on ehkä harvinaisempaa se, että kirjoitetaan siitä niin kuin, tavallaan niin kuin maahanmuuttajan, sen kyseisen maan niin kuin maahanmuuttaja, joka on siitä maasta, jossa se yleisö on sille kirjalle ja asuu siinä maassa, mistä se kertoo, niin se on ehkä harvinaisempaa. Ja mä yritin niin kuin korostaa vielä tätä näkökulmaa, että mä nimenomaan Viron suomalaisesta näkökulmasta kirjoitan tämän asian. Ja sitten mä tuon niin kuin, sillain niin kuin omakohtaisesti ne asiat esille, että mä en kirjoita niin kuin yleistietävällä otteella, vaan nimenomaan niin kuin oman subjektiivisen näkemykseni kautta.
Miten tuota sä koet nyt, että ootko sä jo integroitunut tänne Viroon, Viron suomalaisen, se sisäistänyt itseesi vai tuota, millä tavalla?
No kyllä mä koen olevani Viron suomalainen, että se on niin kuin se, mulla on nyt aina ollut, koko elämäni on ollut niin kuin useampia identiteettejä niin kuin sekaisin päällä, että mä oon muuttanut niin monta kertaa lapsuudesta, että mä oon aina ollut jonkunlainen niin kuin kiertolainen. No, hassua, että sitten kun lapsuudessa muutettiin vanhempien kanssa, niin ne sitten päätyi tänne vuotta ennen kuin minä tänne Tallinnaan. Ja nyt äitikin sitten lähti viimeiselle matkalle ja nyt viime viikolla rauha hänen muistolleen, mutta tavallaan niin kuin jonkunlainen ympyrä sulkeutuu siinä, että me ollaan Porvoosta lähdetty ja asuttu vähän joka puolella Suomea ja sitten päädytty tänne, josta sitten äiti lähti sitten pois. Ja nyt ollaan sitten, niin kuin, siis mun poikanihan tavallaan niin kuin kolmannen polven maahanmuuttaja, että mun isäni muutti tänne, tai mun vanhemmat muutti tänne ekana ja sitten mä muutin perässä ja sitten hän on syntynyt täällä.
Mieleeni tuli se asia, kun leikillään silloin joskus järjestettiin tämä lippuasia ja te suunnittelitte sitten tuota sitä lippua, virosuomalaisten lippu, ruotsisuomalaisillahan on oma lippu, niin muistatko kuinka kauhean meteli siitä tuli ja,
joo, kauhean
ja naurattanut jälkeenpäin, että ihmiset otti se niin tosissaan, että meinaako ne hullut tosiaan tehdä virosuomalaisen lippu, mutta sitä ei hyväksytty oikein.
Niin, no se oli kyllä hämmästyttävää, että se tota, siis taiteilija Kivi Larmolan kanssa niin suunniteltiin lippu, ja tota, se oli sitten kaikki maailman keskustelupalstat, että oli täynnä niin kuin vihapuhetta sen jälkeen.
Niin, mä itse sitä ajattelin silloin ja ehdotin sitä, että ja sitten sinä otetaan Kivi Larmolla siihen mukaan, ja sitten teidän käsihän se jäi, ja sen jälkeen haukuttiin ihan pystyyn kaikki, että itse ainakin tuota henkeä ja vereä, kun aina kun jotain vastustetaan, niin minä hänen periksi anna ainakaan omasta mielipiteestä, että ilman muuta pitää lippu olla ja siitähän show syntyi sitten.
Tosi. Niin, siinä oli harmi, että kiviä tämä sitten niin kuin harmitti sen verran paljon, että hän ei sitten oikein jaksanut. Mä oon yrittänyt välillä vähän viritellä sitä uudestaan, että jos siinä on tietenkin tämmöinen yksi syy siihen vastustukseen oli tämmöinen niin kuin heraldinen periaate, että lipussa ei saisi olla niin kuin kahta sävyä samaa väriä. Ja tämä oli tavallaan, me oltiin tietoisesti rikottu tätä periaatetta, koska me nyt ollaan tietenkin taiteilijoita ja halutaan aina kaikkia periaatteita rikkoa, niin sen takia siinä oli tämmöinen niin kuin taivaansininen ja merensininen siinä lipussa. Mutta mä oon miettinyt sitä, että mä yritin kiville ehdottaa, että mitä jos me tehtäisiin sitten kuitenkin niiden sääntöjen mukaan, että tämä voisi joskus niin kuin hyväksyä ihan oikeaksi lipuksi, viralliseksi lipuksi siinä vaiheessa, kun virassa on tarpeeksi suomalaisia ja ehkä jonkunlaista yhtenäisyyttäkin meidän välillä.
Niin.
Mutta Kivi nyt ei oikein hirveästi nyt innostunut jatkamaan projektia nyt viime aikoina, kun häntä jäi painamaan niin paljon se vastustus, mitä se eka kerran aiheutti.
Niin. Kyllä se tietysti enemmän huvitti tämä asia ja tilanne silloin, minkälaisen meteli siitä saatiin silloin aikaiseksi, että naurattiin, että miten ihmiset voi ottaa niin tosissaan se asian, ja että meidän ainoa lippu on Suomen lippu, ja sillä tavalla.
Siinä on varmaan kanssa se, että koska ei ole mitään varsinaista tämmöistä niin kuin yhteistä meitä kaikkia niin kuin edustavaa tahoa Virossa, että ruotsalaiset on niin pieni porukka, että niillä voi olla niin kuin yhdistys, joka voidaan niin kuin sanoa, että se edustaa suurinta osaa heitä. Mutta meitä on kuitenkin aika paljon, että onko se nyt 8000?
Joo, hiukan yli ilmeisesti.
Niin se on kuitenkin aika iso määrä, ja sitten on vaan niin kuin kasa erilaisia yhdistyksiä, kun on kaikki nämä eri kaupunkien suomiseurat, ja sitten on yrittäjille omansa, ja erilaisia niin kuin järjestöjä ja yhdistyksiä opiskelijoille ja muille, niin ei ole tavallaan tämmöistä kaiken kokoavaa niin kuin tahoa, joka voisi edustaa meitä kaikkia.
Niin, Tallinnaahan ei Suomi-seuraa saatu millään pystyä sinne kokouksiin. Vissiin mennyt kuin 3, 4 tai 5 korkeintaan, että kun piti perustaa Suomi-seura Tallinnaan, niin eihän sitä tänne saatu. Ne. Tartossa ja tuolla Pärnössä ja muualla ne toimii.
Eikös Haapsalussakin taitaa olla?
Varmastikin, mutta tämä on niin sekalainen seurakunta täällä, että ne ei ole mistään samaa mieltä ja jollakin tavalla naurattaa se, että silloin kun tänne tuli suomalaisia, vielä ei ollut Schengen-aika ja muuta, niin tuntuu, että silloin oli aika yhtenäistäkin siellä Viru Hotellin valuuttapaarissa, kun Seget ja muut perustettiin. Ja silloin kun itse tulin tänne 97 vai 6, taisi olla 96 silloin syksyllä saavuin tänne, niin silloin oli vielä semmoinen yhtenäinen henki ainakin osalta olemassa. Käytiin petankueita pelaamassa ja kaiken näköisiä juttuja yhteisiä, mutta se on niin kuin hävinnyt.
Kyllä se varmaan osittain liittyy siihen, että suomalaiset on aika hyvin integroitunut tähän niin kuin yhteiskuntaan ja ei niin kuin koe sitä tarvetta niin hirveän paljon olla välttämättä muiden suomalaisten kanssa tekemisissä jatkuvasti. Että sit jos haluaa, niin sitten on tavallaan sitten omat porukkansa. Ja, että semmoista niin kuin, se on sitten noissa pienemmissä kaupungeissa ehkä niin kuin luontevampaa, että ja Pärnussakin, mä olin Pärnuseuran vieraana tässä puhumassa, olisiko se ollut joulukuun alussa, niin sielläkin niin kuin suuri osa siitä seurasta vaikutti, tai iso osa seurasta vaikutti olevan joko niin kuin ihmisiä, joilla oli tavallaan niin kuin toinen asunto, että ne ei välttämättä ollut kirjoilla Virossa, vaan pitivät toista asuntoa. Tai sitten saattoi olla toisinkin päin, että oli kuitenkin niin kuin asunto edelleen Helsingissä tai jossain muualla Suomessa.
Onhan meitä enemmän täällä kuin 8000. Niin. Jos katsotaan näitä epävirallisia juttuja ja tällä tavalla, niin mielenkiintoista meidän radion kuuntelijaluvut esimerkiksi, on noussut ihan huomattavasti nämä nettiradioluvut niin Suomen puolelta kuin myöskin täällä Viron puolella, niin kiinnostus tähän Viroon ja mitä täällä tapahtuu, niin onko se kasvanut Suomen puolelta vai onko meidät löydetty, mutta jotenkin tuntuu siltä, että Suomen puoleltakin seurataan Viro-asioita kyllä enemmän jollakin tavalla ja sielläkin on niitä ihmisiä, kun ehkä on joskus asunut täällä ja haluaa tietää vielä, että mitä siellä nyt tapahtuu. Tai...
Saanko mä arvata, että erityisesti Espoossa on piikki? Pystytkö sä...
On, joo, on.
Tiedätkö sä, mistä se johtuu?
No.
Se johtuu siitä, että Virossa, jos haluaa katsoa yleisradio-ohjelmia, niin yksi tapa siihen, suosituin tapa siihen on käyttää F-Securen Freedom-ohjelmaa, joka antaa tämmöisen niin kuin, tämmöisen niin kuin virtuaalisijainnin sieltä Espoosta nimenomaan. Eli heillä on niin kuin päällä semmoinen tietokoneessa semmoinen systeemi, joka sijoittaa heidät virtuaalisesti Espooseen, koska he katsoo tai kuuntelee välillä yleisradio-ohjelmia. Niin se tarkoittaa sitä, että myös silloin, kun he käy samaan aikaan kuuntelemassa SSS-radion ohjelmia netistä, niin se kirjautuu sinne Espooseen se sijainti. Eli tässä on niin syy se, että minkä takia on paljon Espoosta kuuntelijoita.
Niin, meillä on Helsinki on nettikuuntelu ykkönen ja sitten on Tallinna nettikuuntelusta, puhun en analogisesta. Sitten yhtäkkiä yllättäen, joka on naurattanut jo pitkään, Rauma pysyy kolmantena, koska sinäkin olet siellä asunut ja niin minäkin. Sieltä käydään hyvin paljon, mutta sitten tulee Espoo ja Vantaa ja kaikki nämä ja sitten yli koko Suome. Ja tietysti muut maat ja muut, ne yli 40 maata tällä hetkellä, mistä meitä kuunnellaan. Jossain saattaa olla yksi kuuntelija, jossain kaksi kuuntelijaa ja jossain monta. Että kyllä niitä välillä ihan mielenkiinnosta katsoo, että miten se tapahtuu ja miten se leviää. Mutta se nyt on todistettu mekin radion osalta, että suomalaisia radio-ohjelmia kuunnellaan. Ja silloin kun aloitettiin, muistat hyvin Ville, kun sitä tehtiin, niin olen sanonutkin, että silloin oli 3 kuuntelijaa välillä ja naurettiin, että itsekin, että ei tässä mitään tule. Mutta sitten kun tuli Kukkuradio, ensimmäiset kuuntelijien luvut 7-10 000 kuuntelijaa Radio Talsinkin ohjelmalla saattoi olla, niin sitten tajus, että kyllä tästä vielä jotain tulee, että tehdään näin. Mutta nyt on puhuttu paljon siitä, ja Ylekin on siitä kirjoittanut, että isot mediat valtaa alaa ja musiikin tekijät, jotka kulttuuriin kuuluu myöskin osa-alueena, niin ei pääse isoista radioista lävitse enää, että kun monopolisoituu kaikki. Ja mä luulen, että tämä koskee myöskin taiteilijoita, että ne uudet taiteilijat, niin heidänkään ei ole helppo päästä esille, kun on ne isot mediamonopolit. Vai onko mä väärässä?
En mä usko, että siinä on, siis se on varmasti hyvinkin paljon niin kuin alakohtaista ja riippuu niin kuin, taidemaailmassa on hyvin paljon niin kuin erilaisia portinvartijoita, että se ei ole pelkästään se, että siellä joku yksi tyyppi Helsingin Sanomissa päättää siitä, että kuka pääsee näkyviin, vaan kyllä niitä on niin paljon niitä tapoja, mutta semmoinen tietenkin on yksi niin kuin omalta alaltani, että mähän olen niin kuin alun perin runoilija ja viimekin vuonna julkaisin 8. runokokoelmani. Runoilijassa on semmoinen jännä piirre, että silloin kun mä aloitin 2006, niin niihin aikoihin, sanotaan siinä 2000-luvun alkupuolella, niin kustantamot otti valtavasti just about mun ikäisiä, vähän vanhempia, kolmekymppisiä, no mä olin vähän nuorempi, mutta kolmekymppisiä runoilijoita sisään kustantamoihin. Ja sitten niitä niin otettiin vaan niin ihan neljä, jokainen iso kustantamo otti neljä uutta esikoista tai kolme uutta esikoisrunoilijaa joka vuosi. Hirveät määrät. Ja sitten 10 vuotta myöhemmin käytännössä isojen kustantamojen runous on karsittu melkein pois kokonaan, että ne ei enää julkaise kotimaista runoutta. Et meillä on niin yhtäkkiä niin tavallaan työttömänä, NS-työttömänä. Siis runoilijoita, jotka ei pysty julkaisemaan kirjojaan, niin hirveät määrät. Siis semmoisia, jotka on aiemmin julkaissut Tammelta tai Otavalta tai VSOilta tai Gummerukselta, niin onkin nyt yhtäkkiä kymmeniä, jotka ei saa mistään läpi enää runojaan, koska isot julkaisee hirveän vähän. Ja sitten on toki tullut, tai isot plus sitten tämmöiset niin kuin arvostetut pienet kustantamot. Et sitten on tullut erilaisia tämmöisiä vähän niin kuin puoliomakustanne pajoja sitten tilalle. Ja niitä kautta sitten mahdollisesti jotkut aina julkaisee. Et se on hämmentävä niin kuin muutos tässä runouden kentässä kyllä.
Niin, siellä ehkä se sitten tulee enemmän niin kuin jossain taidemaailmassa esille tuo suhde mediaan, että miten pääsee lävitse niissä asioissa, voi olla. Nämä on sellaisia asioita, joihin ei suoria vastauksia tietysti ole.
No runoutta ei sinänsä mikään vaikuta myynnillisesti, että niin kuin, maailman kuuluisimpia runoilijoita saksalainen Hans Magnus Enzensberger sanoi joskus, että runouden myynti on vakio. Se on noin 500 kappaletta, riippumatta teoksesta, riippumatta kustantamosta, riippumatta tekijästä.
Niin.
Ja näin se mun mielestä ainakin mun kohdalla on pitänyt suurin piirtein runouden kohdalla paikkansa.
Niin sä tiedät sen asian kyllä.
No kyllä mä myös kustantajana tiedän, että mä oon niin. Kuitenkin 18 vuotta melkein ollut kirjakustantaja ja julkaissut siis kymmeniä runokokoelmia. Et suurin piirtein näin se on. On tietenkin poikkeuksena vaikka Jenni Haukio, joka sitten myy ihan omat lukunsa, mutta pääasiassa se on niin kuin meillä ollut just siellä vähän alle 500.
Laitetaan vähän musiikkia tähän väliin ja muutamia tiedotuksia ja jatketaan sitten Villen kanssa.
Kassista hotellihuoneessa. España.
Minema see, mis võiks teenida veel kaua. Täidetud printeri kassett on nagu uus, aga palju soodsam. Kasseti ekspert täidab ootetööna kiirelt ja kvaliteetselt igat tüüpi printeri kasseti. Tule Gonsiori 12 või helista 661-2870, 661-2870, kassetiekspert.ee. Taas kasutades säästad raha ja keskkonda.
Sul autol turbo on, aga tõmmet pole. Ainus, kes teeb su turbole tasuta ekspertiisi, on Turbo Baltic. Tule ja vaatame üle. Meil saad uue või taastatud turbo kätte 24 tunniga ning laoseis on rohkem kui suur. Garantii aasta, sõida palju tahad. Turbo Baltic, nüüd Tallinnas ja Tartus ning veebilehel turbobaltic.ee.
Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had. Now, and all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe
Kuuntelette kanavaa 93,7 megahertsiä ja Hytösen Ville on täällä minun kanssani aamupläjäyksissä vieraana. Mukavaa, että ehdit tänne. Näistä kun puhuttiin näistä lähetystöistä ja instituutioista, niin Heli Touru, joka teki tuota Radio Finlandia vuosia, niin hän oli sitä mieltä, että Espanjan suurlähetystö pelaa golfia etupäässä. Mm. tiukat kommentit tuli sieltä, että ne viettää enemmän golfkentällä aikaansa kuin tuota työpaikalla. En ota tähän kantaa, mutta nauratti, kun sai aina aikamoisia pultteja välillä.
Niin, no tämä on varmaan se perinteinen näkemys, että en osaa sanoa asiasta, en tunne niin hyvin heidän työtään, että osaisin sanoa.
Niin, no ei se nyt ihan näinkään varmasti ole. Nyt on sitten pankkikohu menossa, nyt on sitten Swedbankki seuraava ilmeisesti, kun käsketään pakata laukkuunsa. Eilen oli Danske Bankki. Oletko seurannut, Ville, tätä tilannetta?
No kevyesti. En ole mitenkään erityisen perehtynyt, mutta joo.
Niin, melkoisia sählinkejä. Ja vaalit on myöskin tulossa, ja sananvapaudesta nyt puhuttiin. Se oli tässä nyt otsikoissa, kun nämä 6 puoluejohtajaa sitten kieltäytyi menemästä sinne TV2. Hmm. Ja se oli mitä mieltä sä olet Viron sananvapauden tasosta?
No, niin en mä nyt sanoisi, että se on tietenkin vaalien alla on hyvä mesota. Sananvapaus on tämmönen niin kuin termi, jota voi käyttää silloin, kun koetaan, että tai tavallaan halutaan vastustaa, vajentaa niin kuin vastustaja, että uhriudutaan ja sanotaan, että minulla ei ole oikeutta puhua. Mulle tulee mieleen tämä Kauko Röyken haastattelu Helsingin Sanomissa, jossa hän sanoo, että keski-ikäiset heteromiehet ei saa enää puhua missään. Ja se, hän sanoi sen Helsingin Sanomia isossa haastattelussa. Ja siis lähinnä tämä on se perinteinen kaava, että hassua, että nimenomaan valtaväestö on se, joka huutaa kaikista koviten, että heillä ei ole oikeutta puhua, ja se noterataan kaikissa lehdissä. Että joskus voisi mennä vähän itsensä sellaiset sananvapaushuutelijat, joilla on aivan ilmiselvästi hyvinkin paljon mahdollisuutta sanoa omia näkemyksiään. Mulla esimerkiksi ei ole minkäänlaista valittamista siitä, että etteikö mun sananvapautta kunnioitettaisi. Nytkin tällä hetkellä puhun radiossa, ja mä pystyn niin kuin kirjoittamaan suurin piirtein mihin mediaan vaan, jos mä niin kuin pinnistelen siihen suuntaan. Niin, ainakaan mä en ole sananvapauden uhri niin kuin missään tapauksessa.
Niin.
Mutta sitten mun mielestä on joissain tilanteissa, mä tiedän, Suomessa ja Virossa nyt ei mun mielestä ole sellaista niin kuin tilannetta, että etteikö joku saisi ääntään kuuluviin. Mutta on tietenkin paljon maita, ja mä tarvitsen tuonne itäänpäin pikkasen kääntyä, niin siellä näkyy jo alue, jossa on huomattavasti ongelmia sananvapauden kanssa.
Niin, näinhän se. Ja sieltä tulee myöskin niitä uutisia näistä asioista, ja jopa journalistien murhia ja kaikenlaisia muita ikäviä asioita, joita on tapahtunut. Hmm. Niin.
No siis se, että tietenkin tämmöinen toimittajavaino on yksi sananvapauden merkittävä uhkakuva. Ja siinä mielessä mun mielestä liikutaan vähän riskirajoilla, että nykyinen hallitus esimerkiksi on sekä oikeusoppineita että muitakin akateemisia, että toimittajia, niin kuin, että poliitikot puhuu halveeraavasti niin kuin näistä tämmöisistä niin kuin tahoista, joiden tehtävä on pitää demokratiaa ja parlamentarismia ja sananvapautta niin kuin, oikeusvaltioperiaatteita niin kuin yllä. niin tai nimenomaan median tehtävä on niin kuin kritisoida vallanpitäjiä, niin se ei tarkoita sitä, että vallanpitäjien tehtävä on niin kuin kritisoida mediaa tai niin kuin asettaa vaikeuksia medialle. Että nyt just mietin sitä, että kun sotaministeri Niinistö mikä se oli se termi, se oli joku perustuslaki talebanismista, tai joku tämmöinen oli se perustuslaki talebanismi, taisi olla se termi, että hänen mielestään nämä niin kuin meidän perustuslaki oikeusoppineet on niin kuin liian tarkkoja perustuslain kanssa. Onhan se nyt ihan uskomatonta, että ministeri sanoo, että meidän ei pitäisi kunnioittaa näin tarkkaan perustuslakia.
Viime vuonnahan meillä oli aika mielenkiintoinen tilanne, ja Suomen perustuslakihan kieltää virkamiehiltä ennakkosensuuri. Ja siitä keskusteltiin viime vuonna aika navakastikin tästä asiasta, että mikä on ennakkosensuuria ja millä tavalla sitä sitten voidaan käyttää hyväksi. Se on hyvinkin pieniä asioita, mitkä voi vaikuttaa, kun tietyt henkilöt puristelee päätään toiselle ja ehkä sitten osoittaa sen, että eivät pidä jostain tai jotain muuta vastaavaa, niin se ennakkosensurointi tietyissä asemissa olevilta ihmisiltä niin voi olla aika vaikuttavaakin. Että niin ne on sellaisia asioita, joihin on vaikea puuttua.
Niin, no sivistysvaltiossa medialla on keskeinen rooli siinä, että se pyrkii tekemään avoimeksi päätöksenteon. Tietenkin vielä ideaalimpaa on se, että meillä olisi niin kuin sellainen järjestelmä, jossa kaikki, no ei tietenkään ihan kaikki päätöksenteko, koska on olemassa tietynlaisia asioita, niin kuin esimerkiksi kansalliseen turvallisuuteen liittyviä asioita, joita ei nyt voi tehdä avoimeksi, koska ne tarkoittaa silloin, että potentiaaliset viholliset myös tietävät niistä asioista, mutta kaikki, mikä on mahdollista avata, niin pitää avata ja tehdä niin kuin mahdollisimman avoimeksi. Virossa on pitkään niin kuin tehtykin sitä, että päätökset olisi niin kuin mahdollista jokaisen ihmisen kaivaa netistä esiin. Suomessa toki myös. Tätä pitäisi vielä pidemmälle ja avata tavallaan sillä, että se kaikki data olisi jatkuvasti avointa, kenen tahansa saatavissa.
Että mitä se sitten tekisi huonoa, niin se on sitten taas toinen juttu, että kun sanotaan niinkin, että tieto lisää tuskaa, se on vähän niinkin nämä asiat. Että
mutta siis se on tietenkin sen tyyppinen, niin kun data on hirveän vaikeaa asiaan perehtymättömän ihmisen niin kuin pureskella, että mitä se tarkoittaa. Mutta se tarkoittaa kuitenkin sitä, että sanotaanko, että toimittaja, joka on perehtynyt siihen asiaan, niin pystyy sitten niin kuin kirjoittamaan sen selvemmin esille, että mitä tässäkin päätöksessä on tapahtunut ja ketkä ovat vaikuttaneet siihen päätökseen ja minkälaisia muita yhteyksiä heillä mahdollisesti on. Niin kuin tässä nyt viime aikoina on ollut vähän puhetta siitä, että mahtaako se Suomen korruptiovapaus olla varsinaisesti sitä, että onko Suomi niin kuin vähiten korruptoitunein valtio maailmassa vai onko vaan kyse siitä, että meillä on semmoinen niin kuin erinomainen kyky piilottaa meidän korruptiomme.
No siitä oli viime vuonna just puhetta siitä piilokorruptiosta, jota on hyvin vaikea todistaa näitä asioita. Että muistat joskus aikanaan, kun oli Turun tauti, oli puheissa, että
siinä ei edes mitään kauheasti piiloteltu, että se on oikein niin kuin rehvasteltiin.
Niin, mutta se on niin kuin se karmea esimerkki, miten nämä toimii. Se, mitä pidän huolestuttavana näin median puolella, sanoit, että median tehtävä on olla kriittinen. No joo, ei pelkästään kriittinen, vaan tiedottava myöskin, että nyt näiden valeuutiset, jotka on ollut paljon esillä ja muuta, niin kun on isoja medioita, ja ne isot mediat omistaa monia sanomalehtiä, monia kanavia, radiokanavia, sama media, niin hyvin valmisteltu uutinen, joka ei pidä ollenkaan paikkaansa, painetaan moneen eri lehteen ja radioidaan siihen päälle vielä, niin totta kai ihmiset uskoo sitä asiaa. Ja tämä median keskittyminen suurien käsiin, mistä Yle kirjoitti tässä just viime viikolla, niin se ei ole hyvä asia. Ja rahalla ostetaan kaikki pienet paikallislehdet ja tällaiset, tehdään itselle tilaa ja radiot myöskin. Niin siis tehdään totuus.
Mä en hirveän paljon usko siihen, että isoilla mediayrityksillä olisi minkäänlaista niin kuin tarvetta siihen, että pitäisi vääristellä. Se on tavallaan heille niin iso riski, että sitä ei voi kauhean paljon tapahtua, että vääristellään tietoisesti, jotta luodaan niin kuin valeuutisia tai vääristellään jotain asiaa niin kuin tietoisesti ja rakenteellisesti. Mutta mä enemmänkin niin kuin tuntien varsin paljon suomalaista toimittajakuntaa, niin mä pidän sitä niin kuin yhtenä huolestuttavana asiana, pidän sitä, että semmoinen jonkunlainen semmoinen niin kuin laiskuus tarttuu usein toimittajaan, joka pääsee, tai en mä tiedä, ei se laiskuus ole niin kuin ehkä oikea sana, mutta semmoinen, että hyväksytään se tilanne ja aletaan tavallaan pikkuhiljaa olemaan vähän niin kuin ylpeitä siitä omasta asemasta ja niin kuin tilanteesta, jossa ollaan niin kuin poliitikkojen kanssa niin kuin kaverataan ja muodostuu semmoinen tietynlainen niin kuin oma kupla ja oma rakenne, jossa niin kuin yhteistoimintaa tehdään niin kuin poliitikkojen kanssa jatkuvasti. Niistä alkaa tulla puolittain kavereita ja niin siinä tilanteessa mä näkisin niin kuin paljon enemmän riskiä, että nimenomaan tämmöinen toimittaja oma tavallaan itsesensuuri saattaa astua siinä kyseeseen, että niin kuin tiedostamaton itsesensuuri, että ei nyt viitsi kirjoittaa taas tätä negatiivista juttua tosta tyypistä, kun sehän on oikeastaan ihan kiva tyyppi, että ei se varmaan ajatellut mitään, vaikka se on nyt hölmöillyt tässä tilanteessa, niin ei se ole varmaan ajatellut mitään pahaa siitä. Ja mä luulen, että tämä on aika luontevakin, siis luonnollinen tapa ajatella siinä kohtaa. Että journalistilla on hirveä vastuu siinä, että hän pystyy asettautumaan sen tilanteen ulkopuolelle. Et on pakko olla tavallaan niin kuin jatkuvasti ulkopuolinen, että pystyy toimimaan hyvin ammatissa.
Niin, ja sanotaan nyt kuitenkin niin, Ville, että jos nyt vaikka joku ison mediakonsernin lehdet julkaisevat, olkoon sitten mikä vaan uutinen, joka ei pidä paikkaansa, niin aika vaikea sinne on mennä asiaa avaamaan ja esittämään erilaisia mielipiteitä, että tällaisia toimittajia, jotka sitten tällaisen raskaan jonkun asian haluaa ottaa esille ja puhutaan sitten kuplasta tai jostakin yhteenliittymistä, missä lehdet ja poliitikot tuntevat olevan etua, että joku uutinen on tällainen, niin sen avaaminen niin ei se mikään helppo juttu ole.
Joltakin... Niin, sitä mä itse asiassa vähän ihmettelenkin, että mikäli tapahtuu isossa sanomalehdessä tai muussa mediavälineessä, niin tapahtuu tämmöinen virhe, että ollaan menty vaikka sanotaan jonkun tiedotteen mukana, että joku pörssiyhtiö on lähettänyt valheellisen tiedotteen tai julkis on lähettänyt valheellisen tiedotteen tai mitä tahansa, että ollaan tehty virhe, ollaan uskottu siihen ja kirjoitettu sen mukaan uutinen, niin mä näkisin, että sen myöntäminen toisi enemmänkin uskottavuutta sille lehdelle kuin sen kieltäminen. Että todettaisiin, että me ollaan tehty virhe ja tämä korjataan tämä asia, niin tämä niin kuin ainakin mun silmissä nostaisi sen kyseisen median niin kuin osakkeita kuin laskisi.
Niin, mutta täytyy ajatella sitä koko kansakuntaa, että toiset osaa ajatella sen niin, mutta hyvin monet ei osaa. Ja sitten mutta kaiken karmeinta on se, että annetaan joku uutinen, julkaistaan se monissa eri lehdissä ja lopulta valtion media ottaa sen myöskin ja julkaisee sen totuutena jonkun asian ja sitten alkuperäisen paskauutisen kirjoittaja vielä palkitaan. Niin tällaisia asioita, jotka alkaa mietityttämään, että missä tässä journalistisessa tasossa mennään. Ja hyvä esimerkki on muuten tämäkin juttu aikanaan, kun Vuorisen Risto kirjoitti tai haastatteli naista tuolla Itä-Virumaalla, että lapset syö puulehtiä. Niin Vuorisen Ristohan sitä ei sanonut, vaan tämä naishenkilö, jota hän haastatteli, että lapset syövät puunlehtiä, niin sen jälkeen hän oli puulehtivuorinen ja vaikka mikä, vaikka tämä oli haastateltavan sanomana tämä asia. Käännettiin tämä asia ihan toi, että sitä ei olisi saanut julkaista, että tämmöinen ongelma on, että lapsilla on nälkä. Nämä mietityttää aina tällaiset, että missä tässä oikein mennään. Niin kuin.
Mutta tässä tilanteessahan se sensuuri ei, tai jälkisensuuri ei tullut Suomesta, vaan se tuli nimenomaan Virosta ja
niin.
Valitettavasti vielä silloisen presidentin kansliasta.
Joo, se oli iso juttu silloin aikanaan, mutta se on vaan niin kuin esimerkkinä siitä, että Suomessakin puhutaan vaikeista asioista ja siellä on pitkät leipäjonot ja kaikki muut, niin ei siitä kukaan nosta toimittaja tapetille siitä asiasta, että toimittaja kirjoittaa, että Helsingissä oli kilometriin leipäjonot. Niin vähän samanlainen juttu, että miksi se on aika kaksinaismoralistista syyllistämistä toimittajaa kohtaan. Tämä niin. On mun näkemys.
Joo, no mutta se oli, ymmärtääkseni sitä ei kukaan muu mitään meteliä nostanutkaan kuin silloisen presidentin lehdistösihteeri, tai oliko se lehdistöpäällikkö, mikä hänen tittelinsä oli.
Niin, siitä oli, että Vuoriselle, mutta se ei ollut tästä asiasta, että ei saa antaa haastatteluja tai ei suosittele, millä tavalla se sitten sanottiinkin se asia silloin. Mutta ei tämä mihinkään ole hävinnyt. Tämä on edelleenkin voimissaan tämä samanlainen ajattelumalli, että jos otetaan vaikea asia, vaikka se pitäisi paikkansa, niin ainakin suomalaisena uutisoijana niin saattaa päästä hyvinkin lehtien palstoille näissä asioissa. Että, no, näin täällä. Täällä ollaan, mutta oltaisikohan me sitten Suomen puolella journalistit, jos joku virolainen toimittaja kirjoittaa Suomesta, niin samanlaisia, että vähän herkkähipiäisiä. Johtuuko se
niin,
siitä?
En mä tiedä, mikä taho siihen nyt voisi edes puuttua, jos en mä nyt niinku keksi, ei Suomen presidentin kansliasta kukaan ota yhteyttä, jos virolainen toimittaja kirjoittaa Öhtylehteen, että suomalaiset, Suomessa on paljon nälkää näkeviä.
Syövät käpyjä.
Niin. Sitä ei kyllä varmaan, ei menisi Virossa läpi kyllä.
No en tiedä.
Niin, kyllähän tietenkin Venäjällä menee jatkuvasti tällaiset valeuutiset Suomesta läpi. Että.
Niin onhan siellä tämä dosentti, joka taas luonnehti Niinistönkin puheita tässä nyt yksi päivä. Lueskelin, en viittinyt edes puhua siitä mitään, kun dosenttia en erikoisemmin arvosta. ja tällä tavalla.
Huomasin, että dosentti on myös eduskuntavaaliehdokkaana listalla, jossa myös tämä MV-lehden entinen päätoimittaja samalla listalla. ehdokkaana eduskuntavaaleissa.
Onko hän 7 tähden liikkeellä vai?
Ei, se oli tämmöinen joku, oliko se Reformi vai mikä sen nimi oli se lista. Se on tämmöinen James Hirvisaaren kehittämä lista. No. Katsoin sen läpi sen listan, niin oli kyllä melkoista, mikähän se termi nyt olisi, no johonkin sirkukseen voisi viitata siinä kohtaa.
Niin. Montako ääntä luulet, että dosentti saa?
No nyt on tietenkin eduskuntavaalit ja hän taisi olla Uudellamaalla, niin kyllä mä luulisin, että se yli 100 saattaa mennä just rikki, mutta ei sen enempää.
Niin, niin jo, siellähän on paljon myöskin sellaisia venäjänkielisiä, jotka on saanut Suomen kansalaisuuden ja saa siellä sitten äänestää, että Backmanistähän me puhutaan tässä näin, että tällä tavalla. Me päästiin muuten radion kanssa joskus tuonne Itä-Ukrainassa julkaistavaan lehteen, että me ollaan täysiä fasisteja, kun mentiin kritisoimaan tätä Ukraina-sotaa ja tällä tavalla. Oikein sain nimenkin sinne ja on ylpeä.
Niin se on tämän Janus Putkosen johtama tietotoimisto.
Joo, kyllä. Sinne oikein kirjoitettiin, että SSS-radio on fasistinen organisaatio, jota vetää Tapio Reini.
No sinänsä toi SSS menee aika lähelle sitä fasismia.
Niin. Mut se nyt sitten painui se asia, mutta en mä tuntenut minkäännäköistä tiedäksä sellaista niinku loukkaantumista. Mä otin se kunniaosoituksena enemmänkin.
Kyllä.
Mutta se nyt kuitenkin osoitti, että tämmöinen pienikin radio voi päästä sitten listoille. Mutta mä ajattelin, että sähän kävit Venäjällä nyt, ja mä haastattelin, kun sä olit siellä.
Joo, ja mä oon nyt menossa Ukrainan vaaleja seuraamaan. Ukrainassa on presidentti, ja eduskuntavaalit on niin kuin ensi kuun lopussa.
Niin.
Mä menen sinne seuraamaan nykypäivälehden toimittajan kanssa me seuraamaan tilannetta. Katsotaan, siis Kiovaan.
Joo.
Katsotaan, kuinka käy. Et haastattelen siellä sitten muutamia paikallisia asiantuntijoita ja pari poliitikkoa.
Niin. Niin, ei siellä Kiovassa, siellä on ihan hyvä olla, että ei siellä mitään pelkäämistä.
No ei, tietenkin no vaalit, vaaliyö voi olla semmoinen, että tietenkin jonkunlaista jotain voi sattua aina, mutta enpä nyt usko. Se on kuitenkin 1 000 000 kaupunki ja nyt pitäisi aina poiskin päästä sieltä. Että.
Niin. Mä oon ajatellut, että mä en uskalla mennä Venäjän puolelle ollenkaan. Mä oon puhunut niin paljon niistä, uutisoinut täältä kaiken näköistä ja esittänyt omia näkemyksiä. Että mä ajattelin, että niin kuin isäni sanoi joskus, kun pyysi häntä Tallinnaa kylään, kun hän oli siellä talvisodan ja jatkosodan mukana, että hän ei enää tule koskaan, jos Suomi leikataan kahtia Jyväskylästä, niin kuin lyödään pystysuoraan poikki, niin sen idemmäksi hän ei enää tule sieltä Länsi-Suomesta ikinä. Eikä suostunut koskaan tulemaan tänne Tallinnaan kylään. Hän on nyt jo ollut pitkään siellä jossakin, missä sinunkin äitisi on, mutta tällä tavalla. Sanoit, että oli niin kiire tulla pois sieltä, ettei enää tee niin kuin kauheasti aikanaan silloin, kun olivat siellä nuorena jätkänä, kun lähtivät sinne. Niin ei ollut kauheita intohimoja tulla tänne tälle puolelle.
Mulla on itse asiassa just tällä hetkellä passi tuolla Venäjän suurlähetystössä pengottavana, että sieltä pitäisi tulla ensi viikolla sitten vuosiviisumin kanssa takaisin. Että,
niin.
Kyllä tässä nyt muutama Venäjän matka varmaan tänä vuonna vielä tulee vastaan. Mähän on sinänsä ihan tunnettu runoilija Venäjällä, että niin no silloin viimeis kun puhuttiinkin,
niin.
Silloin kun puhuttiin suorana sieltä Pohjois-Venäjältä, niin niissä töissähän mä silloin siellä olin. Niin. Mutta sen tyyppisiä hommia tässä nyt jatkossakin sinne päin.
Mutta ne on tosi mielenkiintoisia varmasti.
On, eikä En mä sitten niin kun oikein niissä tilanteissa sitten, kyllähän mä nyt selkeästi, jos joku kysyy, että mitä mieltä mä oon maan isästä, niin kyllä mä kerron sen ihan rehellisesti, mutta en mä nyt sillä lailla niin nosta politiikkaa niin esiin, että mä en ole mikään niin sinänsä poliittinen runoilija, vaikka sivu on toki erilaisia kulttuuripoliittisia aiheita, mutta tota mä en ole mikään agitoija.
Niin. Et sä et jaa siellä mitään lappuja.
Enkä niin kuin meso. Se jotenkin ei sovi siihen niin kuin sen tyyppiseen poetiikkaan, mitä mä teen, että siellä otettaisiin kantaa johonkin nykypoliittiseen tilanteeseen.
Niin.
Ne on vähän pidempiä linjoja ne sitten.
Niin, ja sä et ole homoseksuaalistikaan, niin sitten sua ei pidätetä senkään takia siellä. Etkä Jehova-todistaja.
No, mutta eihän se vaadi sitä, että olisi, että siellä saatetaan näistä syistä kuitenkin pidättää.
Niin, jos epäillään.
Niin.
näin se on.
Onhan mut Venäjällä kyllä pidätetty. Esimerkiksi vuonna 2004 mut pidätettiin tupakoinnista väärässä paikassa. Ja olin sitten putkassa muutaman tunnin ja sitten tuli poliisiasema, se oli Tatarstanissa Kazanin kaupungissa, ja sitten tuli miliisiaseman johtaja tuli paikalle ja piti kauhean läksytyksen niille miliiseille, ketkä pidätti, että ettekö te niinku ymmärrä, että jos te aina pidätätte kaikki turistit, niin me ei ikinä saada tänne mitään turisteja.
Ja päästiin sut vapaaksi.
Joo. Ja sitten on mulle niinku kavereita, jotka ihan oikeasti ollut niinku politiikan takia, tai he on ollut niinku journalisteja, ihan vapaita journalisteja, mutta sitten poliittisista syistä on joutunut pidätetyiksi. Siis siitä, että ovat vaikka tehneet artikkelia ydinvoiman vastaisesta leiristä Keski-Venäjällä, niin joutunut sitten pidätetyiksi niinku pariksi vuorokaudeksikin pahimmillaan.
Mun tytärhän joutui Jenkeissä kääntymään takaisin, kun hänellä oli terroristi epäily, amerikkalaiset, kun on vähän luulosairaita ja kaikennäköistä muuta, niin hänellä nykyään asunut siellä jo vuosia, 10 vuotta. Ja Marleena sanoikin mulle nyt, kun kävi just, että yleensä hän on aina siellä selittämässä sitä vanhaa juttua, että miksi hän on ollut terroristi epäilty. Se on täysin ilmasta repästy, siis millään tavalla ollut missään poliittisissa jutuissa mukana, eikä tällä tavalla, eikä mitään syytä, mutta jostain syystä silloin joutui kääntymään takaisin ja tulemaan Suomeen lentokentältä ja sitten lentämään vähän ajan päästä takaisin. Se oli ihan uskomaton juttu. Että ei se ole pelkästään tuolla itäpuolella. Ja muistan silloin, kun seilasin itse laivalla, niin osa jengistä, joilla oli sitten niitä Venäjän leimoja passissa ja muuta, niin ei päässyt siellä jenkkipäässä maihin ollenkaan. He katsottiin, että nämä on niin kovia kommunisteja ja vakoilijoita, että elettiin vielä semmoista Herbert Hooverin jälkimaininkeja ilmeisesti näissä asioissa. Kyllä maailmalla kaikennäköisiä mielenkiintoisia asioita on. Niin. Kiitoksia Ville, että ehdit tänne näin ja ostakaa Villen kirjoja.
Niin, se tosiaan, mä luulen, että se Eesti on my mind löytyy tuolta Virun keskuksen Raffaraamatusta, että siinä tosiaan kerron no siinä on suurin piirtein sata tarinaa niin kuin Virosta, ja ne on kaikki tavallaan niin kuin subjektiivisesti kerrottuja, eli vähän niin kuin oman elämän kautta nähtyjä. Että mä luulen, että se varmasti jokaiselle Viron suomalaiselle voi olla kiinnostava kirja kyllä.
Niin, täytyy huomata itsekin ja käydä selailemassa, mitä sä oot siellä kirjoitellut. Laitellaan musiikkia ja eletään eteenpäin ja seurataan Viron ja maailman elämää. Toivotaan, että maailma pysyisi ainakin rauhallisena, vai mitä Ville?
Jep.
Morjes.